Сол сәт ақсақ құлан желден шығыр болып, хан баласын қуып жетіп, ат үстінен құлатып түсіреді. Бұл жосының ең ақырғыш аңға шығуы еді. Шыңғысхан ұлын ұзақ күтеді. О қаһарланып, жасауылдарын жан жаққа іздеуге жұмсайды. Оларға айтқаны: «Қаралы хабарды жеткізсеңдер, көмелеріңе балқытылған қорғасын қиямын». Жасауылдар жосын іздеп бармаған жері қалмайды. Содан кенет оның жансыз денесін табады.